Në mes natën e 30 gushtit është votuar përvërja e re qeveritare. Pikrisht në ditën e dytë të debatit parlamentar, pas akuzave dhe kundër akuzave në mes të majorancës dhe opozitës, me 62 vota pro ka kaluar në kuvend përvërja e re qeveritare. Deputetet e koalicionit Aleanca për Shqiptarët dhe Alternativa kanë akuzuar vazhdueshëm Bashkimin Demokratik për Integrim për mashtrim të elektoratit, ndërkaq Pavle Trajanov kërkon të ndryshime kushtetuese dhe përgjithsisht VMRO dëpëmone ishte mjaft e zhurmshme. Si do që të jetë, qeveria e re ka filluar funksionimin e saj dhe Zoran Zaev si kryeministër ka theksuar se bashkë me ministrat e kabinetit të tij janë të vendosur për ta përmirësuar gjendjen ekonomike të vendit dhe realizimin e përcaktimeve strategjike, antarësimin efikas në NATO dhe integrimin në Bashkimin Evropian, duke mos harruar se sfida kryesore është përballja me pandeminë COVID-19. Për më tepër ndjekim prononcimin e tij.
Obedinova, iskrena opredalba.
Na bashkon përcaktimi i sinqertë dhe vullneti politik për realizimin e prioriteteve strategjike të vendit tonë, të menaxhojmë në mënyrë efikase pandeminë me COVID-19 në vendin tonë. Kjo energji është vendosmëri për krijimin e një zhvillimi dinamik të ekonomisë, zhvillim të qëndrueshëm, institucione të fuqishme, rend drejtësi, shtet efikas të së drejtës dhe modernizim të arsimit.
Zëvendës kryeministri i parë dhe ministri i sistemit politik Arsan Grubi ka paralajmëruar modernizim të administratës në përputhje me standardet evropiane dhe sistematizim të shpejtë të punonjësve që marrin paga, por pa fajin e tyre ata qëndrojnë akoma në shtëpi. Për më tepër ndjekim prononcimin e tij.
Nëse keni lexuar programin e qeverisë, parashihet në 6 muajt e para të bëhet sistematizimi i të gjithë të punësuarve në përputhje me marrëveshjen e Okrit. Uroj që brenda këtyre 6 muajve ose mos e zeni për fjalë për një muaj vonesë apo tjetër, por ai sistematizim do ndodhe, do të jetë një nga prioritetet e kësaj qeverie.
Pas ceremonisë të pranimdorëzimit të posteve, ministrat e rinj kanë shkuar tek presidenti Stevo Pendarovski. Kryeministri i shtetit përmes një komunikate ka theksuar se pret nga përbërja e qeverisë së re të punojë në çështjet kyçe për vendin, siç është integrimi në Bashkimin Evropian, lufta kundër korrupsionit, forcimi i ekonomisë dhe përmirësimi i standardit jetësor të qytetarëve. E në këtë fillim vit shkollor, mungesa e librave për arsimin fillor dhe të mesëm është një shqetësim shtesë për nxënësit dhe drejtuesit e shkollave. Edhe pse nga ministria ka njoftuar se shpërndarja e librave ka nisur, drejtuesit e shkollave thonë se ajo po realizohet me ritëm shumë të ngadalësuar dhe ka një numër jo të mjaftueshëm të librave shkollor. Megjithatë, viti i ri shkollor pritet që të fillojë me 1 tetor, pasi që do të mirren të gjitha masat për zhvillimin e tij. Dhe pavarësisht se mësimi do të realizohet nga distanca apo në klasë, vlerësimi i nxënësve do të bëhet me praninë e tyre fizike. Kështu ka thënë ministra e Arsimit Mila Carovska, duke shtuar se është në përgatitje si për udhëzimi për vlerësim nga byroja për zhvillimin arsimor. Ndërkaq disa drejtorë thonë se edhe nëse mësimi zhvillohet online, mësimdhënësit do të jenë prezent në shkolla. Se si do të organizohet mësimi në këtë fillim vit shkollor, për më tepër flet ministrja Mila Carovska.
Nga momenti kur kompletohet platforma, fillon trajnimi intensiv me ekipin kryesor për platformën për të gjitha shkollat. Sigurisht që nuk do të arrim që të gjithë të kenë të njëjtën cilësi të njohurive në lidhje me platformën në të njëjtën kohë, por nëse është e thjesht, besoj se mësuesit do t'i përshtaten asaj shumë shpejt dhe do të kemi mësimdhënie të mirë në vitin shkollor 2020-2021.
Ndërkaq ministri i Shëndetësisë dhe ajo e punës dhe politikës sociale, Venko Filipçe dhe Jagoda Shahpanska, në një konferencë të përbashkët kanë prezantuar protokollet për punë qerdhe, të cilat siç është paralajmëruar do të nisin me 9 shtator. Siç është njoftuar dhe më herët, hapësirat dhe oborrat e qerdheve do të dezinfektohen rregullisht çdo punë do të ketë pajisje mbrojtëse personale dhe termometër me të cilin çdo fëmijë gjatë hyrjes në objekt do t'i matet temperatura. Edhe në fakultete është zhvilluar afati parë i regjistrimit të studentëve, por me çfarë vërehet ka rënje të ndjeshme të numrit të përgjithshëm të studentëve, për shkak edhe të pamundësisë për të konkurruar studentë të rinë nga Kosova e Shqipëria. Ndërkaq lajmi i javës ishte dëshmia e liderit Ali Ahmeti më data 2 dhe 3 shtator. Pas rreth 15 orë intervistim nga gjykata speciale në zyrat e Euleksit në Prishtinë, ka përfunduar marrja në pyetje në cilësi të dëshmitarit për kreun e Bashkimit Demokratik për Integrim Ali Ahmeti. Pas përfundimit të intervistimit në ditën e dytë, që zgjati rreth 7 orë, lideri Ali Ahmeti, për shkak të procesit, nuk ka pranuar të jep detaj lidhur me atë për të cilën është më në pyetje, por tha se nga prokurorët special u morën në pyetje në cilësinë e dëshmitarit. Nuk mund të ndaj informacione me opinion. Intervistimi im ka zgjatur 2 ditë dhe deri në përfundim të këtij procesi nuk mund të ndaj asnjë informacion për opinionin, pasi që kështu e përcakton ligji dhe unë dua të respektoj në përpikmëri ligjin. Në përfundim të këtij procesi, të këtij epilogu, atëherë mund të flasim dhe na lejon edhe ligji. Por sot ka marr fund procesi intervistimit tim. Ky është një proces dhe unë shpresoj dhe të gjithë që të mos merren intervistime e kështu me radhë. Ka përfunduar lideri Ali Ahmeti. Për Radion SBS raporton nga Republika e Maqedonisë së Veriut, Besiana Mehmeti.